Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Ja som Vlado Seman. Rusi tento týždeň dobili Lysičansk a okupujú približne pätinu ukrajinského územia. Volodymyr Zelenský vo svojich prejavoch stále hovorí, že všetky územia sa vrátia pod kontrolu Ukrajiny, no situácia momentálne minimálne z pohľadu morálky vyzerá horšie, ako v čase, keď sa ruská armáda s potupou sťahovala z okolia Kýva. Rusko bude pokračovať v útokoch na Donbase a ďalšími cieľmi sú Sloviansk a Kramatorsk. Pri pohľade na spúšť, ktorú za sebou necháva ruské delostrelectvo, ich nečaká nič dobré. O tom, čo môže nasledovať, nedávno prehovorila šéfka amerických tajných služieb Avril Haynesová. Američania, ktorí pred vojnou aj počas nej ukazujú, že majú naozaj dobré informácie a analýzy, predostreli tri scenáre. Prvý scenár vyznieva pre Ukrajinu najhoršie. Ruská armáda by pri ňom neskončila iba na Donbase, ale napredovala by a ukrajila by ešte väčšiu časť Ukrajiny. K Ruskej federácii by pričlenila napríklad Chersonskú oblasť, v ktorej už okupanti viackrát odložili plánované referendum. Najbližší vývoj sa však sústreďuje na Donbas. Po získaní kontroly nad Luhanskou oblasťou sa teraz Kremeľ bude zameriavať na dobitie celej Doneckej oblasti. Chýba mu približne 40% z nej a okrem spomínaných miest Sloviansk a Kramatorsk je terčom aj Bachmut. Vďaka pomoci Západu a taktickým ústupom z Lysičanska a Sieviero-Donecka sa však Ukrajincom môže dariť ruskú armádu zadržiavať a Rusom môže trvať mesiace, kým obsadia Doneckú oblasť. Analytik Kiril Michajlov sa na možné scenáre pozrel očami proukrajinského pesimistu. Vidí dve možnosti a obe sú zlé. V prvej si Rusko po obsadení Luhanskej oblasti vydýchne a bude pokračovať v pomalom obsadzovaní minimálne celej Doneckej oblasti. V tej druhej Rusko posilní svoje nové pozície v samozvaných separatistických republikách na Donbase a v čiastočne obsadených oblastiach. Charkivská, Záporižská a Chersonská, čo využije ako páku na politické ovplyvňovanie Ukrajiny a rokovania. Druhým scenárom je patová situácia. Rusko by podľa neho malo čiastočne navrch, ale nedokázalo by ísť ďaleko za frontové línie. Podľa Haynesovej by to znamenalo dlhú a vyčerpávajúcu vojnu. Tento vývoj považuje za najrealistickejší. Tento scenár podľa analytika Michajlova z dlhodobého hľadiska vyhovuje skôr Ukrajine, ktorá využije čas na preskupovanie síl, mobilizáciu a výcvik nových jednotiek. Ak by tento odhad vyšiel, Ukrajinci by v ďalšej fáze boja o Donbas mali ešte lepšie pripravené a ozbrojené jednotky. Pre Rusko naopak môže byť problémom nedostatok ľudských zdrojov. Obe strany majú vysoké straty, no Putin sa chce vyhnúť všeobecnej mobilizácii, ktorá by mohla otriasť podporou invázie. A ideálne to nemusí byť ani so zbraňami. Posledný, tretí variant počíta s ukrajinskými protiútokmi. To znamená, že Ukrajincom by sa podarilo nielen zastaviť ruský postup, ale pomocou západných zbraní by boli schopní podnikať aj významné protiútoky a získavať späť niektoré okupované územia, najmä na juhu. Ruské sily síce okupujú obrovský 800-kilometrový front, no pokrývajú ho len preriedené jednotky. Michajlov však vraví, že je ešte priskoro hovoriť o veľkom protiútoku. Obmedzené útočné akcie, ktoré Ukrajinci vedú, podľa neho majú zabezpečiť lepšie pozície na prípadnú protiofenzívu a zároveň odkloniť časť ruských síl z Donbasu, aby sa uľahčila situácia pre jednotky, ktoré ho bránia. Postup Ukrajincov však stále brzdí preváha ruských zbraní. Po zrušení precedensu Roe versus Wade prišiel americký najvyšší súd s ďalším rozhodnutím, ktoré naštvalo liberálnejšiu časť Ameriky. Naopak, republikáni mu tlieskajú, pretože sa týkajú právomocí vlády pri boji proti klimatickej zmene. Sudcovia ešte koncom minulého týždňa v pomere 6-3, čiže rovnako ako pri precedense, ktorý sa týkal práva na interrupcie, povedali, že vládna agentúra pre ochranu životného prostredia nemôže regulovať emisie oxidu uhličitého z elektrární. O emisných limitoch a o opatreniach by podľa súdu mal rozhodovať kongres. Na prvý pohľad ide o technické rozhodnutie v zložitej téme, no zjednodušene ide o výhru tých politikov, ktorí si myslia, že štátne úrady by nemali zavádzať takéto opatrenia bez súhlasu kongresu. Neznamená to, že agentúra nesmie zavádzať rôzne iné opatrenia, no jej možnosti sa zúžili. Zároveň to môže priniesť ďalšie súdne spory. Sudcovia tak nepriamo podkopali jeden z pilierov politiky Joea Bidena. Zaujímavé je, že rozhodnutie najvyššieho súdu sa týka sporu o opatrenie, ktoré momentálne v USA ani neplatí. Opatrenia na zníženie emisií z výroby elektriny zavádzal ešte Barack Obama, no najvyšší súd ich vtedy zablokoval. Po nástupe Trumpa ich Bielý dom úplne zrušil a Biden zatiaľ neprišiel s novou verziou. Demokrati za tým preto vidia stavu zablokovať podobné opatrenia aj v budúcnosti. Sudcovia pritom vychádzajú zo zákona zo 60. rokov, ktorý podľa nich federálnej agentúre nedáva právo zavádzať takéto opatrenia na reguláciu emisií. Trojica liberálnych sudcov, ktorá nesúhlasí s rozhodnutím väčšiny, považuje verdikt za strašidelný. Súd sa podľa nich takto postavil do pozície orgánu, ktorý rozhoduje o klimatickej politike Spojených štátov. Pre Bidena, ktorý prichádzal do Bieleho domu s veľkými ambíciami v boji proti klimatickej zmene, je to ďalší problém. Jeho plán znížiť do roku 2030 emisie až o polovicu je znovu menej reálny. Rozhodnutie súdu však môže mať dôsledky aj v ďalších oblastiach. Právnici poukazujú na to, že najvyšší súd sa drží doktríny, podľa ktorej by úrady pri mnohých opatreniach mohli potrebovať súhlas kongresu. A ten je až na niekoľko výnimiek v posledných rokoch taký rozdelený, že spolupráca naprieč politickými stranami je prakticky vylúčená. V Uzbekistane vypukli protesty proti vláde, ktoré si podľa neziskových organizácií vyžiadali znepokojivý počet obetí. Okrem toho zaujali aj preto, že tam dlhé roky vládne represívny režim, ktorý tvrdo trestá akékoľvek náznaky kritiky. Protesty sú reakciou na plán uzbeckého lídra Šavkata Mirzijojeva, ktorý chce podľa vzoru Vladimíra Putina presadiť výraznú ústavnú reformu. Celkovo navrhuje takmer 200 úprav, medzi nimi aj predĺženie funkčného obdobia prezidenta z 5 na 7 rokov. Najväčšiu pozornosť upútala zmena štatútu autonómnej Karakalpatskej republiky, z ktorej sa mala stať bežná provincia. Prišla by o právo usporiadať referendum o svojej nezávislosti, čo miestnych nesmierne podráždilo a podnietilo k masovým protestom. Do regiónu priletel sám prezident, ktorý sľúbil, že situáciu vyrieši. V nedeľu protestujúcim oznámil, že štatút republiky sa meniť nebude. Podľa údajov uzbeckej vlády počas demonštrácií zomrelo 18 ľudí a ďalších zhruba 200 utrpelo zranenia. Prezident tvrdí, že protestujúci do policajtov hádzali kamene a snažili sa destabilizovať krajinu. Jeho úrad bez dôkazov spomína aj údajné zahraničné provokácie. Správy z protestov sa však veľmi ťažko overujú, pretože región podľa mimovládok odpojili od internetu. Objavili sa aj správy, že bezpečnostné zložky na mieste zatkli novinára, ktorého následne prepustili. Amnesty International, ale aj Európska únia žiadajú o nezávislé vyšetrovanie, ku ktorému však s najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde. Karakalpacko zaberá viac než tretinu uzbeckej rozlohy a na jeho území nedochádza k etnickým konfliktom. Väčšina jeho obyvateľov sa zatiaľ nechce osamostatniť, ale mnohí by zároveň neradi prišli o symbolický štatút autonómie. Viacerí však upozorňujú, že protesty z konca minulého týždňa neboli len o zmene ústavy. Karakalpacko dlhodobo ekonomicky zaostáva za zvyškom krajiny a z éry Sovietskeho zväzu zdedil ekologickú katastrofu v podobe vysychajúceho Aralského jazera. Prezident sa síce snaží o hospodárske reformy, ale pre mnohých jeho doterajšie kroky nie sú dostatočné. Napätie v Etiópii sa neupokojuje ani necelé 2 roky od začiatku vojny v Tigraji. Problémy sa rozšírili aj do okolitých regiónov a jedným z najhrozivejších prejavov sú masakre civilistov, ktoré sa odohrali v posledných týždňoch. Etiópia je obrovský a multietnický štát. Žijú v ňom desiatky rôznych národností, no od novembra 2020 sa vo svetových médiách píše najmä o Tigrajcoch, proti ktorým vedie centrálna vláda krvavú vojnu. Najväčšími etnikami sú však Oromovia a Amharci, ktorí dokopy tvoria takmer 2/3 etiópskej populácie. Vzťahy medzi jednotlivými skupinami sú komplikované, rovnako ako ich postoje k centrálnej vláde. Líšia sa aj naprieč nimi a tak časť Oromov podporuje súčasného premiéra, ktorý je z ich etnika, a druhá proti vláde vedie ozbrojený odpor. Práve skupinu s názvom Oromská osloboditeľská armáda vláda obvinuje z 2 masakrov civilistov, pri ktorých zomrelo vyše 600 ľudí. Povstalci to odmietajú a tvrdia, že v regióne Oromia vraždila federálna armáda a provládne milície, ktoré sa ľuďom chceli pomstiť za podporu ich skupiny. Obeťami sú stovky Amharcov, ktorí eticky motivovaným útokom nečelili prvýkrát. Tento raz sa za necelé 2 týždne odohrali 2 veľké útoky. To, aby ich štát poriadne vyšetril a aby zároveň zabránil ďalším útokom, žiada aj OSN. Zatiaľ sa však vláda a povstalci obvinujú navzájom a medzinárodný tlak na premiéra Abiya Ahmeda nefungoval ani počas vojny v Tigraji. Masakre civilistov sa tak pridávajú na dlhý zoznam problémov v Etiópii. Za časť z nich môže priamo premiér, ktorý pred 4 rokmi pri nástupe do úradu vzbudzoval veľké nádeje doma aj v zahraničí, no napokon sa prejavil ako autokrat. Etiópska vláda je v konflikte nielen s domácou opozíciou a s regiónmi, ale aj so susedmi, ktorým sa nepáči, že na Níle postavila obrovskú priehradu. Okrem toho ju trápi vysoká inflácia, sucho a nedostatok potravín. Až 13 miliónov ľudí na severe krajiny potrebuje humanitárnu pomoc, pod výživou trpí každé 5. dieťa pod 5 rokov a polovica tehotných žien. Argentína v poslednom 10-ročí čelí vážnym problémom, ktoré ešte znásobila pandémia a vojna na Ukrajine. Minulý týždeň trhy výrazne zneistil aj odchod umierneného ministra financií. Tretia najväčšia ekonomika Latinskej Ameriky dlhodobo nie je schopná splácať svoje dlhy. Tento rok jej hrozil už 10. bankrot, pred ktorým ju však zachránil minister financií Martin Guzmán. Ten sa s Medzinárodným menovým fondom dohodol na zmene podmienok splácania dlhu vo výške 44 miliárd dolárov. Výmenou za to sľúbil pokračovanie v reformách, vrátane zníženia výdavkov a zvýšenia úrokových sadzieb. S dohodou už vtedy nesúhlasili viacerí koaliční politici, podľa ktorých bola nevýhodná a zničujúca pre chudobných. Na to, aby prešla kongresom, boli potrebné hlasy opozície. Minulý týždeň Guzmán, ktorý bol blízkym spojencom prezidenta, odstúpil z funkcie. Dôvodom boli nezhody s ľavicovým spektrom koalície, ktorá v boji proti inflácii presadzuje väčšie zásahy štátu. Bývalý minister financií má množstvo kritikov aj z radou ekonómov, ale trhy ho vnímali ako umiernenú silu. Bezprostredne po jeho rezignácii sa argentínske peso oslabilo oproti americkému doláru o zhruba 8%. Guzmánova nástupkyňa má blízko k ľavicovým elitám koalície a investori sa obávajú, že jej politika situáciu ešte zhorší. Nová ministerka však v prvých vyjadreniach s cieľom upokojiť trhy sľubuje kontinuitu. Argentínu, podobne ako mnohé ďalšie krajiny Latinskej Ameriky, čakajú mimoriadne ťažké časy. Inflácia v nej už teraz prevyšuje 60% a podľa niektorých predpokladov môže stúpnuť až na 80%. 4 z 10 Argentínčanov už teraz žijú pod hranicou chudoby, čo môže viesť k zintenzívneniu sociálnych nepokojov. V krajine napríklad v júni pre zvyšujúce sa ceny pohonných hmot vypukli protesty kamionistov. Vláda preto sľúbila, že bude dočasne naftu riediť biopalivom a takisto dočasne znížila dane. Svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.